Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemam vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu šī gada 29. februāra Saeimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Un pirmais mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par 10972 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, lai skolēns katrā mācību priekšmetā drīkst uzlabot vairāk par vienu atzīmi turpmāko virzību. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edvīns Šnora, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andrejs Judins, Agnese Krasta, Ainārs Latkovskis, Andris Šuvājevs, Gunārs Kūtris lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums krimināla likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Dmitrijs Kovaļenko, Natalija Marčenko-Jotko, Igors Judins, Viktors Pučka, Amils Saļīmovs, Jekaterīna Drelinga, Ilja Ivanovs, Jefīmijs Klementjevs lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Amila Saļīmova ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Liepziedi Inčukalna pagastā Siguldas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa A2 Rīga Sigulda Igaunijas robeža Veclaicene posma 39,40 līdz 46,10 kilometram pārbūves projekta īstenošanai. Ierosina nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Jānis Vitenbergs, Jānis Dombrava, Rihards Kols, Jānis Grasbergs, Edvīns Šnore. Saeimas prezidijs ierosina minēto deputātu iesniegto likumprojektu grozījumi ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Viens var runāt par viens pret, par pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Labrīt, kolēģi! Nacionālās apvienības deputāti iesnieguši šos grozījumus ceļu satiksmes likumā, lai liektu Latvijā atrasties Baltkrievijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem, kā arī padarīt stingrāku jau esošo regulējumu pret tiem transporta līdzekļiem, kuri ir reģistrēti Krievijā. Un jāsāk savu runu ar labo, kopš šī gada 14. Februāra satiksmē vairs nedrīkst piedalīties Krievijā reģistrēti transporta līdzekļi. Par to lēma šī Saeima un šiem auto bija vai nu jāpamet Latvijas teritoriju, vai arī tie bija jāpārģistrē. Un Krievijā reģistrēto auto īpašnieki, ja tie šobrīd piedalās satiksmē Latvijā, tad šos auto konfiscē un tālāk nosūt uz Ukrainu, lai palīdzētu cīņā pret agresoru valsti Krieviju. Vienlaiks policija nevar konfiscēt tādas automašīnas, ja tās konkrētajā brīdī neatrodas satiksmē. Bet, piemēram, stāv stāvvietā, pagalmā vai ielas malā. Un mūsu iesniegtie priekšlikumi paredz, ka auto ar Krievijas un Baltkrievijas numuriem varētu konfiscēt arī tad, ja tie neatrodas satiksmē, bet atrodas Latvijas teritorijā un tas ir piefiksēts. Un te var vilkt paralēles ar Krievijas oligarhiem, ar viņu personīgajām šajām privātajām lidmašīnām. Nu, tās jau arī nekonfiscēja laikā, ka viņas atradās lidojumā gaisā. Ja viņas konfiscēja uz vietas, uz zemes, ja, un tas jau ir darīts un nav nekas jauns un unikāls. Un Baltkrievijas reģistrētajiem transporta līdzekļiem ir jāattiecina tādu pašu nosacījumu, kā Krievijas transporta līdzekļiem pretējā gadījumā auto ar Krievijas numuriem var izmest lociņu, aizbraukt līdz Baltkrievijai, pārreģistrēties, atbraukt atpakaļ uz Latviju un turpināt piedalīties satiksmē. To nevajadzētu pieļaut. Un es arī norādīju iepriekš jau par šīm bažām, kad notika diskusija par iepriekšējiem lēmumiem par Krievijas transporta līdzekļiem, un tas ir pierādījies. Latvijas iedzīvotāji fiksē šādus transporta līdzekļus ar Baltkrievijas numurzīmēm, kur vēl ir virsū arī Krievijas karodziņi. Ir bildes, kur ir šis numur rāmīts ar Smoļenskas uzrakstu. Ja, tā kā, tas jau notiek un parādās šie caurumi esošajā normatīvajā regulējumā. Un tieslietu ministra jau pagājušajā gadā solīja meklēt risinājumus arī Baltkrievijas transporta līdzekļiem, taču jāsaka, ka nekas tālāk nav sekojis, nekādu lēmumu Saeima nav atnākuši. Un šobrīd arī jāsaka, ka nav iespējams saukt pie atbildības tos šoferis, kur brauc ar Baltkrievijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem 2023. Gadā vairāk kā 2000 reizes pārkāpa ātrumu, to fiksēja mūsu stacionārie radari, iebrauc Jūrmalā, bez samaksas atstāja auto, kur pagadās, bet pie atbildības viņš šobrīd saukt nevar. Un ja atbildīgās ministrijas nevar panākt kompromisus, kaut tas risinājums uz gadu jau ir bijis, uz galdu jau ir bijis pirms gada, ja tad nekas cits neatliek, kā Saeimai uzņemties iniciatīvu. Un tieslietu ministrija nevis nenāk ar kaut kādiem risinājumiem, bet pat attaisno šos Baltkrievijas transporta līdzekļu vadītājus un saka, kā tad mēs tā diskriminēsim šos Baltkrievu šoferus, bet atbildi ir vienkārši, jo Baltkrievija ir tāda pat agresora valsts kā Krievija. No Baltkrievijas Ukrainā ir noticis iebrukums un nav pieļaujams, ka viņi turpina šeit Latvijā brīvi pārvietoties, izbaud pat savā ziņā privilēģijas drīkst pārkāpt noteikums pretī nav normatīvais regulējums, lai to apturētu. Un tas jau ir bijis iepriekš. Pret Baltkrieviju mēs esam piemērojuši gan sankcijas Baltkrievijas koksnei, elektrībai, kura vairs nevar ieplūst Latvijā no Baltkrievijas. Tas vispār tika pieņemts jau pirms kara darbības. Ir atsevišķas sankcijas pret Baltkrievijas konkrētiem pilsoņiem. Un es domāju, ka tas ir brīvi izdarāms un aicinu arī pieņemt šodien lēmumus, pastiprināt gan tās normas, pie kurām ir iespējams konfiscēt transporta līdzekļus ar Krievijas numuriem un to pašu attiecināt arī uz Baltkrievijas transporta līdzekļiem. Un neviena no atbildīgajām institūcijām šobrīd nevar pateikt, cik tad šāda transporta līdzekļa Baltkrievijas numuriem Latvijā atrodas, vai tie paliek vairāk, kā mainās to skaits. Un nu, es domāju, ka tas nav pieļaujami. Un tā domā arī mani kolēģi, tādēļ šādu grozījumu un aicinu atbalstīt, izlabot tās normas, lai viss būtu skaidri, nepārprotami un to nevarētu interpretēt. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesars.
Gudējumā Saeimas priekšsēdētāji, gudējumie kolēģi, līdz vēlēšanām vēl ir vairāk kā 3 mēneši. Un izskatās, ka katru nedēļu šeit mēs tam sunim to astīti cirtīsim pa gabaliem, vai ne? Ko mēs gribam ar to sasniegt? Tad uz Ukrainu sūtīsim konfiscētās mašīnas. Šodien es braucu uz Saeimu un redzēju vienu nelielu Teslu ar Baltkrievu numuriem brauc. Vai šī Tesla palīdzēs Ukrainai uzvarēt Krieviju karā, kas notiek Ukrainā? Es domāju, ka nē. Aprīkot viņu ar ieročiem, tad tur būs tanka vietā Tesla. Bet, nu, protams, skan jau labi, mēs tur palīdzam Ukrainu. Tikai runa par to, ne jau kara darbībā tā Tesla kaut ko var palīdzēt. Tālāk, kas attiecās par šiem numuriem. Es esmu daudzkārtīgi teicis, ja mēs pieņemam lēmumu, tad vajag panākt to, ka Briselē tiek pieņemts vienāds lēmums, kas ir saistošs visām Eiropas Savienības valstīm. Tagad, kad mēs mēģinām sākt visādas ierobežojumus, tad es pacelšu citu jautājumu, nevis par šiem konkrētiem automašīnām un numuru zīmēm, bet gan par to, kādi cilvēki atbrauc uz Latviju. Un es gribu atgādināt, ka Latvija ir Šengenas valsts, un uz Latviju var ierasties cilvēki, neuzrādot vispār savu pasi, ID, jo mums nav robežu kontrole. Un Latvijā var iebraukt tik viens. Un mani jautājums ir tas nevis, kurš, kāpēc tā Tesla brauc ar Baltkrievu numuru, bet kurš sēž šajā Teslā? A, ja šī Tesla ar Baltkrievu numuru iebraukus no Lietuvas, Lietuvai ir tāds pats regulējums vai nav? Redziet, nu tad rodas jautājums. Viens ir tas, kas dzīvo šeit uz vietas, otrs tas, kas atbrauc vienkārši kā turists vai tranzītā izbrauc no caur Latviju uz Igauniju, piemēram. Mums pat Baltijas valstu vienotība nav tāda, ka mēs nevaram panākt vienošanos, lai starp šīm trim valstīm būtu vienādi nosacījumi. Un tieši tāpēc, lai šo jautājumu skatītu, mūsu partija Latvija pirmajā vietā nebalsos par šo priekšlikumu, jo mēs uzskatām, ka tas nerisina praktiski neko, jo būtu jāskatās tad, par šiem cilvēkiem tiešām, kas Latvijā atrodas, kāpēc viņi atrodas, bet tad mēs nonāksim līdz jautājumu izstāšanās no Šengena, lai mēs uzliktu robežsardzi uz ne tikai lidostā, bet arī uz visiem ceļiem, kā iebraukt, lai mēs kontrolētu visus, kas iebrauc Latvijā, tad mums jāliek robežsardze. Bet tad mums jāizstājās no Šengens, jo tad arī Latvijas pilsoņi, kas brauks uz ārzemēm, arī viņus kontrolēs, arī viņi stāvēs tajā rindā, un viņiem uz daudzām valstīm varbūt vajadzēs pat vīzas pieprasīt vai ne. Jūs saprotiet, nu, šajā gadījumā, ja mēs gribam nodarboties ar farsu, ja, un katru nedēļu tagad kaut kādu tēmu pacelt, un par viņu izbļaustīties, ka mēs te kaut kādu drošību palielinam, tad es vēlreiz saku, pamat jautājums ir Latvijas atrašanās Šengenā. Jo šodien ļoti daudzi, tai skaitā Krievijas pilsoņi, kuriem ir Šengenas vīzas, kuri iebrauc Vācijā, Francijā, Itālijā, viņi atlido šajieni, un neviens pat nezin, ka viņi atrodas. Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir Šengenas noteikumi, ka nav nepieciešams rādīt pasi vai ID, šķērsojot robežu. Jūs saprotiet? Tā kā es aicinātu, tad, kad notiks diskusija un lemšana par konkrēto priekšlikumu, apskatīties uz to, vai mēs mēģināsim katru nedēļu te populistiski nodarboties ar jautājumiem un parādīt, ka mēs kaut ko risinam, vai arī tad izdiskutēt to, vai Latvijai ir jābūt Šengenas valstī vai nav. Jo citādi, nu labi, nomainīs tās numuru zīmes. Nu iebrauks tas Krievijas pilsonis ar īrētu mašīnu, kurai būs Lietuvas numuru zīme, vai Igaunijas, vai Vācijas. A, ko te jūs tagad teiksiet? Ja? Mums jau svarīgi ir nevis kādi numuru zīme, bet kas atrodas tajā mašīnā. Un līdz ar to es uzskatu, ka šis konkrētais priekšlikums nerisina neko. Bet es zinu to, ka arī Nacionālā apvienība, kura ļoti uzstāja uz visiem šiem grozījumiem, neatbalstīs Latvijas izstāšanos no Šengena zonas, jo mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalību valsts, un ka mēs negribētu nonākt līdz Moldovas statusam, kur ir kaut kāda Piedņestra, kurā tagad drošība tiek apdraudēta, un mēs paliksim Šengenā. A kamēr mēs esam Šengenā, tikmēr mums ir jāakceptē, ka Šengenā ir vienota politika, vai nu mēs esam Eiropas valsts, un sekojam tam visam, vai ne? Paldies.
Laiks. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 10 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Judina, Agneses Krastas, Aināra Latkovska, Andra Šuvājeva, Gunāra Kūtri iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Šonedēļ otrdien juridiskās komisijas sēdē mēs runājam par dziļu viltojumu problemātiku. Bija atvērta durvju dienā un NVO aicināja tieši diskutēt par šo problēmu. Varbūt ne visi zina tieši, ko tas nozīmē dziļu viltojums. Tas ir latviskojums vārdiem deepfake, un par šo jautājumu runa jau pēdējos gados ļoti daudz, ļoti bieži. Un visi eksperti, kas piedalījās sēdē, tieši tad atzina, ka tā ir milzīga problēma. Par ko ir stāsts? Stāsts par situāciju, ka mūsdienu tehnoloģija ļauj pārveidot video, audio, un mēs varam no ekrāna tieši redzēt mums pazīstamu cilvēku, kurš runa kaut ko pilnīgi nesaprotam, aicināt darīt kaut ko nesaprotam. Tā ir mūsu realitāte. Un tas rada problēmu vairākas jomas. Mēs runājam piemēram par krāpnieciskam darbībam, kas notiek tieši izmantojot kādu pazīstamu personu, kas aicina ieguldīt naudu kaut kādos fondos. Un daudzi cilvēki tam tic un veids darbības, kuri varbūt viņi neveiktu, ja neredzētu tādu video ierakstu un nedzirdētu tādus vārdus. Problēmu ir daudz, un eksperti aicina risināt vairākus jautājumus, bet mēs nevaram vienlaikus ātri atrisināt visas problēmas. Bet pēc šīs diskusijas ir sagatavots priekšlikums grozīt kriminālu likumu, un tas ir saistīts ar vēlēšanu tiesībām. Katru reizi, kad mums notiek vēlēšanas, mēs redzam nomelnošanas kampaņas, mēģinājumus kaut ko ļauno darīt. Un nevis stāstot par savam labam lietām, bet tieši tad mēģinot parādīt, ka kādi deputāti, kandidāti dara kaut ko ar prātu neaptvērāmu, un šāda veida tiek mēģināts ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Un pat vairāk mēs saprotam, ka arī no ārvalstīm ir mēģinājumi ietekmēt rezultātus, arī ražot tādus produktus. Nu, nedrīkstam mēs vairs sēdēt mierīgi un tad neko nedarīt. Mēs piedāvājam grozīt kriminālu likumu, paredzot atbildību par dziļu viltojumu tehnoloģiju izmantošanu, lai diskreditētu kandidātus, lai radītu viņam, lai grautu viņu reputāciju. Par to ir jābūt krimināla atbildībai. Nu, mūsu sarežģījums ir saistīts ar to, ka eksperti piedāvā dažādus risinājumus. A, varbūt labāk tā, a, varbūt labāk plašāk. Protams, mēs varam meklēt risinājumus vēl pusgadu un gadu darba grupās diskutējot, bet, manuprāt, ir svarīgi rīkoties tagad. Un kolēģi izstrādē un piedāvā konkrētu risinājumu. Ja strādājot ar šo likuma projektu, mēs varēsim tad radīt labāku risinājumu, piedāvāsim alternatīvo. Bet mums ir svarīgi rīkoties. Līdz ar to es lūdzu tagad atbalstīt šo piedāvājumu, ar to strādāt raiti juridiskajā komisijā mēs organizēsim nākamo diskusiju un virzīties uz priekšu, lai aizsargātu mūsu demokrātiju, lai aizsargātu godīgas vēlēšanas. Paldies.
Paldies. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Turpinam ar sadaļu par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts par 10972 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu, lai skolēns katrā mācību priekšmetā drīkst uzlabot vairāk par vienu atzīmi turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtībā ir iekļauts. Un turpinām ar amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Deputāti Jānis Grasbergs, Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edvīns Šnora, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs, iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Jānis Grasbergs, Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Dmitrijs Kovaļenko, Natalija Marčenko-Jotko, Igors Jūdins, Viktors Pučka, Amils Saļimovs, Jekaterīna Drelinga, Ilja Ivanovs, Jefīmijs Klementjevs iesnieguši lēmumu projektu par deputāta Amila Saļimova ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Turpinām ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu, pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Aināra Šlesara, Kristapa Krištopāna, Aleksandra Kirštēna, Ramons Petrāvičas, Viļa Krištopāna, Lindas Liepiņas, Viktorijas Pleškānes, Edmunda Ziltiņa, Mārķa Jencīša, Ričarda Šlesara pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts finansējumu piešķiršanu Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centram Rebaltika, lai veiktu slēptu priekšvēlēšanu aģitāciju pret opozīcijas partiju Latviju pirmajā vietā, pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, 21. februārī pieprasījuma komisija ir izskatījusi kolēģu pieprasījumu attiecībā uz valsts finansējumu piešķiršanu Rebaltika, un komisijas sēdē piedalījās, pirms tam sniedzot arī rakstveida paskaidrojumus, pirmām kārtām Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētāja Karina Ploka, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora Zaiga Pūce, kā arī piedalījās un viedokli gan rakstveidā, gan arī mutvārdos pauda korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve Amīlija Raitumskundze. Attiecībā uz projekta pieteikumu konkursu savus paskaidrojumus ir snieguši Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji, norādot uz principiem, kādā veidā šis finansējums ir ticis piešķirts, kā arī norādot, ka žurnālista darba izvērtējums un pašu projektu izvērtējums vēl tikai var sekot, ņemot vērā pastāvošo likumdošanu. Tāpat Korupcijas novēršanas apkarošanas birojs ir norādījis, ka viņu vērtējums ir, ka attiecīgā žurnālista veidotā filma nesatur slēptu priekšvēlēšanas aģitācijas pazīmes. Uzklausot visus šos faktus, pieprasījuma komisija ir uzskatījusi, ka pieprasījums nav uzturams. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aināra Šlesars.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, Čudara kungs visu pateica. Nav pamata. Nav pamata. O tad, kad jūs sēdēsiet opozīcijā vienotība, tad būs pamats krimināllietām, knābiem un visiem pāriem. Ļoti labi salikt savus cilvēkus visur un pēc tam pateikt, ka konkurs ir bijis godīgs. Un tad ieliksim no opozīcijas, kā saka, konkursu komisijā Lindu Liepiņu kā vadītāju, Vili Krištopānu un Zivtiņu. Un viņi pieņems godīgu lēmumu. Tas ir tas, kas notiek ar šo konkrēto lietu. Jūs salikuši savus cilvēkus, esat, sakat, visi godīgi. Pieprasījums ir bijis par Rebaltika piešķirtajiem gandrīz 100 tūkstošiem. Nu, nopredzēšu, 92 komats tūkstoši eiro. Tur it kā viss ir labi. Un to ir piešķīris kas? Sabiedrības integrācijas fonds, kur viņi pagājušreiz, es tur nepiedalījos, bet tādi nosvīduši bija atnākuši un mēģināja skaidroties, ka viss ir godīgi. Šis ir priekšvēlēšana laiks vai nav priekšvēlēšana laiks? Filmu uztaisīja tieši pirms tam, kas ir sākušies ierobežojumi. Tā netīšām, it kā nezinādami, ka jūnijā būs vēlēšanas, tur janvārī parāda filmu šķelšanās. Mēs neesam vienīgie varoņi, ja, bet kā teica Spriņģe, ka Latvija pirmajā vietā ļoti interesanta partija aktīvi darbojas soctīklos, nu tad vajadzēja taisīt filmu par viņiem. Vienotība nav interesanta partija, par jums nav jātaisa filma, vai ne? Jūs tikai jāreklamē, un es paskaidrošu tagad, kāda ir tā vienotības politika, kas ir bijusi līdz šim. Šeit man ir saraksts, lai neteikt tā, ka Šlesars kaut ko ir izdomājis, kaut kāds muļķības stāstīs. Tātad mūsu godīgā politika sastāv no tā, ka mēs piešķiram līdzekļus nozīmīgiem projektiem. Bet vispirms virsrakstā ir rakstīts, tātad sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem piešķir tātad atbalstu nodrošina nacionālā mēroga mēdījiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai. Tātad Rebaltika, izrādās, ka ne tikai šie 92 tūkstoši ir saņemti, vēl es noapaļošu, es neteikšu precīzu ciparu ar tiem simtiem, bet es tūkstoši tikai uzskaitīšu. Tad 18 tūkstoši viņiem ir piešķīruši projektam mobilā redakcija Daugavpilī. Tālāk ir nozīmīga nacionālā mēroga organizācija Jump Studio. Pazīsti tādu? Piešķirti 36 tūkstoši. Un vēl 30 tūkstoši diviem dažādiem projektiem. Trīs kvadrātā un rezervēts. Esat dzirdējuši. Tālāk ir tāda Radio SVH, kas vienmēr, tad, kad es apmaksāju personīgi vai partiju kaut kādu džinglu, raksta, ka viņi nepiekrīt šajā redakcijai, ka tā nepiekrīt tam saturam un ka visi nepareizi. Radio SVH, korumpētā Radio SVH, 74 tūkstoši saņem par vienu projektu. 73 tūkstoši, Viltus ziņu detektors saucās saņem. Aktuālā piekdiena, ļoti svarīgs jautājums, vēl 74, tad viņi kopā ir saņēmuši apmēram 220 tūkstoši. Tad jautājums ir tāds, ja es samaksāju viņiem piemēram 10 tūkstoši par reklāmas izvietošanu un vienotības valdības samaksā 220 tūkstoši, tad jautājums, kādu ziņu viņi prioritēs? Tā, kas tur, kur viņiem piešķīra 220 tūkstoši. Tālāk ejam, Latvijas mēdija saņēmuši 67 tūkstoši, 61 tūkstoti un 40 tūkstoši. Tātad kopā rupi tā saskaitot apmēram ap 170 tūkstoši. Tālāk ir cits mēdijs, ir tāds ir mirstošs žurnāliņš. 69 tūkstoši. 36 tūkstoši. Vēl pa maz bija. Nu, reizskatās, ka uz bankrotu vēl ir. Viņiem iedeva vēl 24. Tātad šim žurnāliņam kopā ir iedoti kāda 130 tūkstoši. Ļoti neatkarīgs mēdijs. Sia All Media Latvija. 40 tūkstoši. 48 tūkstoši. Un vēl 49 tūkstoši. Saskaitiet ciparus kopā paši. TV Latvija. 70 tūkstoši. TV Latvija, op, vēl 84 tūkstoši. Un vēlreiz TV Latvija, 42 tūkstoši. Agā, Delfi, tad ļoti, ļoti koalīcijai nedraudzīgs medijas pēdiņās, kurš koalīciju mazgā visu laiku. Tad apskatīsimies, ko saņēma Delfi. Delfi saņēma 36 tūkstoši vienreiz, nu tad 10 tūkstoši, nu pamaz, viņi labāk strādā. Radio SVH, ļoti neatkarīgs medijas, ir sevišķi pirms ziņām, jūs dzirdiet, ka to arī apmaksā sabiedrības integrācijas fonds. 67 tūkstoši un vēl 74 tūkstoši. Nu ko? Korupcija augstākā līmenī, te pat Puķins ar Lukašenko režīmu varētu pamācīties, kā demokrātijā tiek pirkti mediji. Ejam tālāk. Radio Tev 69 tūkstoši. Izdevniecība dienas biznes, dienas mediji 30 35, 48 tūkstoši. Trīs reizes. Ausma mēdija, valstisks mēdijs, nezinu tādu. 69 tūkstoši. Izdevniecība Rīgas Viļņi. 49 tūkstoši un 74 tūkstoši. Pat vidēji virs 100 tūkstošiem šie mediji katrs saņem. Baltijas pētnieciskais žurnāls Centrā. Nu, te ir šķelšanās 92 915 eiro samaksāti. Un to visu dala neatkarīgais integrācijas fonds. Ejam tālāk. Lietišķās informācijas dienas. 51 tūkstoši ļoti dāsni jūs dalat nodokļu maksātāju naudu. Un tagad ir priekšvēlēšana laiks. SIE 4. Vara 82 tūkstoši. SIE 4. Vara vēl 83 tūkstoši. Nonākam līdz letai 10 tūkstoši un 37 tūkstoši. EHR mediju grupa 74 tūkstoši tiek uzdāvināti. SIE remēdija 38 tūkstoši. Vēlreiz SIE remēdija 26 tūkstoši. Un arī mēdija vēl 92 tūkstoši. Nu, ko valdībai viņi tik labi ir izdarījuši, ka jūs tik daudz naudas esat devuši? Biedrība Accendum, pirmo reizi dzirdu, nu, 27 tūkstoši, sīkums. Žurnāla izdevniecība Lilita, nu, ļoti svarīgs mēdijs, tur glansēts mēdijs. Vai, 74 tūkstoši. Kādas bildītes viņi tur likuši, vajadzētu tā kā apskatīties knābam. Žurnāls Santa, arī glansēts žurnāliņš, 56 tūkstoši, EHR mediju grupa, 74 tūkstoši tiek uzdāvināti. TVNet grupai tiek uzdāvināti 20 tūkstoši, vēlreiz 20 tūkstoši un vēl 40 tūkstoši. Žurnāla Santa izskatās arī problēmas, vēl 69 tūkstoši. SIE Delfi piemet vēl 12 tūkstoši. Nobeigumā Finger Film Production, latvisks nosaukums, Nacionāla apvienība, Raivi Dzinter. Iztulkojiet, es te, kas saka, valodas likuma pārkāpju, bet es vienkārši lasu. 68 tūkstoši. Nu ko? Tā ir valsts nozagšana. Esošā vara, bijušā vara, viss caur integrācijas fondu, nozog varu Latvijā. Opozīcijai nav iespēja izteikties vairāk šajos mēdījos. Ziņas neņem pretī. Kāpēc? Tāpēc, ka ir apmaksāts, lai opozīcijas viedoklis vispār netiek nekur rādīts. Cik bieži šie konkrētie mēdīji kritizējuši vienotību? Nu, vienmēr deva iespēju izteikties varas partijām, tā kā tā glaimojoši atspoguļo kādu ziņu. Ja? Bet šajā gadījumā, tad, kad opozīcija organizē kādu pasākumu, tas saka, tur savākušies narkomāni, dzērāji, kaut kādi vispār, kas saka, padibenis savācās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi visi ir nopirkti. Nav neatkarīgo mediju Latvijā, tāpēc, ka vienotība visiem ir samaksājusi, godājumie kolēģi. Un tagad, tad, kad notiek priekšvēlēšana laiks, vēl teātra izrāde būs, kurā runās par Šlēseru, par Latviju pirmajā vietā, varbūt vēl kādu pieminēs, ja, un tas notiks teātri, vēl teātri iz, un Knābs, redziet, neko nedara. Godējamais Traumas kungs, Knāba vadītāji, nu ko? Nu beidzot sāciet rīkoties, Knābam tā kā vajadzētu ierosināt kriminālu lietu un pārbaudīt, kāpēc glansētiem žurnāliem un visiem pārējiem tiek dalīta nauda. Šodien ir iespēja izteikties visiem. Es aicinātu koalīcijas pārstāvjus. Nu, nāciet tad, pasakiet savu viedokli. Vai es esmu kaut ko izdomājis? Es atstāšu šos dokumentus šeit. Varat apskatīties ciparu, varbūt kaut ko varat arī nokomentēt. Tā kā nāciet lūdzu un atbildiet uz jautājumu. Kas tā pa politiku tiek realizēta? Čudara kungs, nebija pamata. Nāciet izlasiet ja šos konkrētos cipariņus, kā viņus dala integrācijas fonds, kuru jūs kontrolējat.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējami deputāti, noteikti Šlēseru kungs runājas, viņam īsti galīgi nepiekrītu. Lai gan es tā padomāju, man te saka, nu, ko tu tur, Aleksandries, runāt? Nu, tas ir pūču ģimenes barotava kaut kāda, ja, tur pūce, tur vada vai liberāļu kantors naudas atmazgāšana, ja, jo siftas, man liekas, tur bija kaut kāda pie 3 miljoniem, es aizmirstu, 28, 30, ja. Bet faktiski tas ir tiešām politiskais ierods, un es drusiņ pastāstīšu kaut ko citu, es papētīju internetu. Tātad, ja kaut kādi diletanti iedomājas, ka viņi ir Latvijas Felīni, tur vai, teiksim, ka Polas un izmeklējošo žurnālisti, kā, teiksim, taisīs kaut kādu mākslas filmu par savu naudu, ja? Nācerēsim, jās ļoti skaisti filmbīs, kur sēdzam Ziedu mēnesi Slepkavs, kur izmeklē tur to indiāņu cilšu, tā Slepkavības pirms otrā pasaules kara, kur visi bija miljonāri, tur naftas ieguvējām. Vai ka Pols, tur, teiksim, Krustevs, kas tur izmeklē ļoti tādu labu filmu uzņemt. Tad šī ir absolūti diletantiska filma, kur visi, sākot ar operatoru darbu un ar režisūru, nu pilnīgi karikatūra. Ja? Bet, nu, ja to dara pa savu naudu, tas ir lieliski un apsveicam. Nu, diletanti var mācīties, uzņemt, bet galvenais, lai neliela Latvijas nodokļu maksātāja kabatās, vai ne? Un tad es tā padomāju. Pirms vēlēšanām, tā kā galīgi nejauši, veselu gadu uzņēma, viņi stāsta mums pieprasījuma komisija, ka tā nav nekāda sakara vēlēšanām. Tas tā nejauši sagadījies, ja, ka pēkšņi filma parādās, un viņi starp citu vēl tagad var noskatīties internetā. Protams, tādi cilvēki, kas ir tādi vientiesīgi, viņi domā, bet kāpēc tā neuzņemt lielisku filmu, teiksim, par Kariņa Dambrovska blēdību izciersim vairāk kā 170 tūkstoši hektāru Latvijas mežus, kurus varētu apbūvēt ar vēja parkiem. Ja, tas taču ir lielisks tāds pērnieciskais materiāls. Izcertiet mežus un būvējiet betonu, teiksim, tur pamatus un stabus, ja, un sauciet to par atjaunojumu enerģiju. Nē, nekas tāds nenotiek. Tad, protams, ka diletantiska filma konkurenta apkarošanai, bet, nu labi, neviens nopietni to neuztver, bet tur ir drusiņi nopietnākas lietas. Ja mēs skatāmies jau par to naudu, kas ir iedota Rebaltikai, tad paskatīsimies tādu cilvēku, kas sadarbojas ar Ingu Spriņķi, Leonīds Ragozins. Nu, it kā tāds neko neizsakoš vēlākam vairumam, jā. Kas viss ir par cilvēku? 2019. gada 12. decembrī bija parādījies tāds interesants raksts par Ukraiņu Nacionālās gvardes vienību Azov, ka tā ir labēja, tā ir kriptofašistiska kaujinieku vienības citai apzīmējums. Kriptofašistiski kaujinieki, ja? Azov. Kaut kā nejauši 2019. gadā. Un tad, ja jūs sāksiet pētīt, bet Rebaltika jau to nepētīs, kad parādījās raksti par Ukraiņu nacismu? Jūs zināt, ka līdz 2014. gadam praktiski ne Krievijā, nekur neviens nezināja, ka Ukraiņai nacismas. Viņš sāk parādīties pirms Krimas okupācijas kaut kur kādus dažus mēnešus, un tagad atkal tie, kas nodarbojas, teiksim, ar pētniecisko žurnālistiku, Šeit es nedomāju arī Baltiku un apskatīsies internetā, tos rakstus var atrast, jā. Un man liekas, pēdējo rakstu, man liekas, bija Telos nopublicējis, kur ir grafiks. Tad no 14. Gada pēkšņi šie raksti par nacismu pieaugumu Ukrainā parādās tāda ģeometriskā progresija no kaut kāda viena, diviem rakstiem gadā pārsniedzot vairākus simtus. Lielāko tieši šie raksti ir sacerēti, protams, Maskavā. Bet atkal ārkārtīgi interesanta lieta. 2019. Gada 27. Februārī, ja, tātad trīs gadus iznāk pirms iebrukuma, parādās raksts, ko sarakstīja Leonīds Ragozins, kas saucās Azov pulka startautiskie kontakti. Nu, it kā tā tur aprakstīts, ja, kā viņš tur sadarbojas ar labējiem novirziem partijām, tā saknes, protams, bezmaz vai no Hitlera Mein Kampf, ja, un tavu brīnumu, krieviski, var atrast internetā rakstu Međunarodnīgi kontakti polka Azov, ko ir sacerējuši Kremļa propagandisti. Kaut kā paralēli nejauši. Ja, Ragozins uzraksta, ja, Latvijas pēc tam parādās krieviski. Bet mēs varam ielikt angļu valodā Leonīdu Ragozinu un pameklēt un izliec 2021. Gada Al Jazeeras mājaslapā kara kurinātāji, kuri draud ar iebrukumu Ukrainā. Raksts parādās 10 mēnešus pirms iebrukuma Ukrainā, autors Leonīds Ragozins, kurā viņš izsmēja visādus pielīšu pūtējus, ja, kas iedomājas, ka Krievija varētu iebrukt Ukrainā. 10 mēnešus pirms iebrukuma Ukrainā. Ja. Es varētu veselu rindu saukt, ne, domāju, neaizņemšu, ko dēmi deputāti jūsu uzmanību. Bet šī jau nav vienīgā lieta, ar ko nodarbojas, teiksim, šī diletanta organizācija dāsni finansētā. Nu, te visi tur lamā to spriņģi nabadzīti, jā, kas tur ar saviem diletantiskajiem, teiksim, darbiem ir slāvena. Bet tur jau nav tikai viņa, ir tāda Evita Pūriņa, kas atklātajos failos uzstājas tur. Katru nedēļu, jā, valsts sabiedriskajos medijos, atkal pa nodokļu maksātāju naudu. Un viņa apkaro klimata izmaiņas, kuras notiek. Bet viņa neskatās arī tūkstošgadu periodā, kur cikliski ir sasilšanas, viņa skatās pēdējos gadus un stāsta, jā, ka, es citēju, te jau visas pasaules zinātnieki ir pierādījuši, ka klimata sasilšanas galvenais iemesls ir cilvēku darbība. Tātad Latvijas universitātes grāmatā no ledus laikmeta līdz globālajai sasilšanai, kuri teica, ka 40 pēdējo tūkstošu gadu laikā ir bijuši 11 klimata sasilšanas ar 7 grādi siltāku temperatūru kā tagad, kur mēs pa pusotru gadu cīnāmies. Ja? Bet labi, te visi pasaules zinātnieki. Es paskatījos, ko raksta Nobeļa prēmijas laureāts Džons Klauzers. Viņš saka, cīņa ar klimata izmaiņām. Tas, ka klimata izmaiņas ir dabīgi, bet cīņa ar klimata izmaiņām ir blēdīgu politiķu un uzpirkt žurnālistu maizes darbs. Bet mums visu laiku pauž vienu viedokli, ja, ka te jau visas pasaules žurnālisti, saprotiet, atbalsta šo te ideju. Ja. Restīvi naudas noslaukšanas ideja no vientiešiem mežu izciršanu un Latvijas aramzēm sadošanu ārzemniekiem. Tad lūk, kas ir šī tur Baltikā. Es domāju, ka te tie skaitļi bija paldies Lesaru kungam, kurš te nosauc tās summas kā tādas. Ja. Bet te, man liekas, tā situācija ir drusku nopietnāka. Kā vajadzētu pārskatīt ne tikai šo vienu Rebaltiku organizāciju, bet pašu SIV būtību. Sabiedrības integrācijas fonds, jā, tā bija kādreiz laba ideja. Viņas ideja bija, teiksim, palīdzēt ar integrāciju tiem cilvēkiem, kas varbūt ir apmaldījušies viņiem svešo ģeopolitiskā telpā, bet nu, viņiem ir cerība, ka varbūt pat, ja viņi arī neiemācīsies latviski pareizi runāt, ka viņi kļūs lojāli Latvijai. Nu, tie rezultāti ir samērā vāji, un es domāju, ka to naudu mēs varētu novirzīt drīzāk kaut kādu tur daudzbērnu ģimeņu finansēšanā vai kaut kam iedzīgākam. Ja, tas ir nopietnas tāds process, kas būtu jāapsver arī komisijās. Bet kopumā nobeidzot šo, es domāju, ka jebkurā gadījumā vajadzētu personīgi atbildēt tiešām ministru prezidentei par šo lietu. Tas ir valdības uzdevums. Tādu naudu, jā, nu, dalīta 10, varbūt pāris miljonu varētu būt tam sabiedrības integrācijas fondam, tiešām reālām sabiedriskām organizācijām. Tagad mums ir Ukraiņu palīdzības organizācijas, dažādas cilvēki vāc naudu, finansē konvojus, brauc uz Ukrainu, nu tā ir reāla integrācija. Mums ir ukraiņu bērni, kuriem ir jāpalīdz, nevis jāmaksā naudu šādām te blēžu organizācijām, kas nodarbojas ar politisku aģitāciju. Tas ir vispār katastrofāls gadījums, man liekas, Latvijas vēsturē tik atklāti iejaukšanās, jā, politiskajā darbībā, nu, diezgan pārsteidzoši, es domāju, vispār. Un Rebaltikai jāpārtrauc jebkādu finansēšanu. Un es joprojām gaidu no drošības dienestiem izmeklēšanu, kas ir šis biedrs Ragozins, kāpēc viņa Kremļa raksti tiek tulkoti latviski, kāpēc viņa paralēli parādās gan Krievijā, gan Latvijā, kāpēc viņš ir fabricējis veselu rindu melu rakstu startautiski, jā, par Ukraiņu fašismu atdzimšanu un tā tālāk. Un būtu labi šeit Saeimā, būtu labi, ja mūsu Nacionāla drošības komisija un mūsu pārējā drošības dienestu, nu, tomēr izmeklēt šo gadījumu, jā, tas ir vienkārši kliedzoši, kas te notiek. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Labdien, cienīmie kolēģi. Komisijā mēs skatījām tātad šo jautājumu un skatījām visu procesu plašāk, kā šis projekts tika pie valsts finansējuma. Un jo vairāk mēs tur jautājumus uzdevām, jo faktiski interesantākas lietas atklājās. Nu, piemēram, atklājās, ka šis projekts, esot pirmais SIF projekts, kur papildus tātad valsts finansējuma bija arī privātais finansējums, bet kas tas pa finansējumu, ar kādu mērķi sniegts, ja, tātad tas arī komisijas sēdē skaidrāks nepalika. Komisijas sēdēs arī vērs uzmanību uz faktu, ka projekts šis, pa ko mēs te runājam, tika finansēts konkursā, kura nosaukums ir atbalsts nacionāla mēroga sabiedriski nozīmīgi satura veidošanai nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz to produktu, kas tika izveidots, ja, tātad četru sēriju filma, tad redzam, ka, piemēram, nu, pirmā sērija ir 70% nevis latvijas, bet krievu valodā. Un arī veidotāja komunikācija šajā filmā ar Latvijas iedzīvotājiem notiek uz krievu valodas bāzes un ne tikai var pensionāriem, ja, kā varētu domāt, ka viņi var nesaprast un tā tālāk, bet arī ar bērniem un tā tālāk. Tātad tas ir klajā pretrunā ar šiem te valsts izvirzītajiem mērķiem un klajā pretrunā arī ar konkursa nolikuma mērķi, ja, kurš skan šādi stiprināt latvisko kultūru telpu, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata. Ja, tātad tieši tam tika dota nauda šajā projektā, bet tā vietā ir izveidots tātad kaut kas puslatviski, puskrieviski, kaut kāds bilinguāls produkts. Sabiedrības integrācijas fonda priekšniece Pūce komisijā pieļāva, ka šī te krievu sadaļa iespējams ir veidot tātad par šo te privāto finansējumu, kas ir bijis klāt. Bet komisijas sēdē mēs arī ātri konstatējām, ka tas tā nav, jo tāpēc, ka konkurs, tātad projekta pieteikumā ir skaidri rakstīts, ka tiks veidots četras sērijas, un arī tātad šī te sērija, kur ir krievu valoda dominē, tātad tas viss par valsts naudu. Šis gadījums, manuprāt, ļoti labi parāda un ilustrē to, ka ar sabiedrības integrācijas fonda palīdzību ne tikai nauda tiek neliederīgi izmantot, bet pat tiek izmantot pretēji uzstādītajiem valsts mērķiem, un šajā gadījumā, ja valsts devusi ir naudu latviešu valodas stiprināšanai un latviešu valodas tātad satura veidošanai, tad tiek izveidots saturs to starp krievu valodā, tātad pretēji uzstādītajiem mērķiem. Otrs, ko jau šeit vērs uzmanību Kirsteinkungs, tātad nav skaidrs, kāpēc sabiedrības integrācijas fonds turpina piešķirt naudu tādai nevalstiskajai organizācijai, kura savulaik aktīvi piedalījās Krievijas hibrīdu karā pret Ukrainu, nomelnojot un diskreditējot Ukrainas Azov vienību. Un kā jau te izskanēja un darīja to klajā kolaborācijā tātad ar Krievijas pilsoni Ragozinu un izmantojot Krievijas propagandas avots informāciju, vēstījumus un tā tālāk. Tātad nav skaidrs, kāpēc Latvijas pilsoņiem būtu jāfinansē atsevišķi šādu prokrievisku aktīvistu daļradu. Es domāju, ka tas nav pareizi, ka tas Latvijas valstī nav jādara, un tāpēc es aicinu atbalstīt šo šo pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Vilim Krištapānam.
Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, tika uzņemta filma, četras sērijas ar skaistu nosaukumu, šķelšaniem, šķelšanās. Es mēģināju šajā filmā ieraudzīt problēmas, kādas mūsu valsti vajā jau ilgstoši. Es neredzēju šajā filmā to, ka mūsu valdības vadītājs 5 gadus bija Amerikas pilsonis, kurš nolidojis ir vairāk kā miljonu eiro privātos lidojumos. Es neredzēju to, ka mūsu demogrāfijā ir pēdējo 100 gadu laikā katastrofa. Es neredzēju to, ka katru mēnesi joprojām janvārī, februārī, martā mēs turpinām aizņemties 100 un vairāk miljonu. Es neredzēju to, ka valsts pārvaldē nesimetriski ir pieaugušas algas pret privāto sektoru. Es neredzēju to, kāda katastrofa ir izglītības sistēmā saistībā ar labu skolu slēgšanu. Es neredzēju šajā filmā to, ka tiks būvēti te daži tiltu balsti pāri Daugavai Rail Baltica projektā kaut kādā sakarā, runājot par to, ka nemaz tas Rail Baltica caur Rīgu neies. Es neredzēju šīs problēmas par Air Baltica, kur katra diena kopš amatā pavada gauss, saņemot miljonu apmēram eiro algu gadā, ir tuvina šo kompāniju katastrofai. Tāpat es neredzēju Latvijas pastu, kurš mēģināja slēgt 100 nodaļas. Vakar šodien viņi neslēdz, rīt viņi atkal slēgs. Nu, pa pasažieru vilcienu tā jau ir anekdote. Un kas pie tām visām šīm manām uzskaitītajām problēmām ir vainīgi? Protams, ka krievi un, protams, ka Ainārs Šlesars, neviens cits. Tad mēs, ja mēs paskatāmies uz Latvijas televīzijā raidījumu aizliegtais paņēmiens, tur bija tāds raidījums par Orbanu. Mani tur starp citu aicināja, es teicu, es tur neiešu, jo tas ir diezgan tendenciāls raidījums. Nu, tā manā vietā pasauc Ušakovu. Vaider un Ušakovs bija. Bet, ja mēs nomainītu Orbana vietā ielikt jaunā vienotība, būtu viss viens pret vienu. Savi cilvēki salikti mēdījos, gan televīzijā, gan radio. Savi cilvēki salikti, piemēram, Irklis vienotības valdes loceklis, Znotiņa, kur augstsprieguma tīklos fenomenāli speciālisti enerģētikā saņem tūkstošus. Un tā tālāk, un tā tālāk. Dā ar ko jūs atšķeraties no Orbana? Pilnīgi ne ar ko. Nu, sabiedrības integrācijas fonds, tā ir vienkārši karikatūra. Es aizmirstu to nosaukumu, bet šeit Ainārs arī nezināja, kam tas fonds. Jā, akcentum, jeb kā viņi tur sauc, tas ir Pūces kungas dzīvesbiedrs dibināts fonds, ilgstoši, viņa tur ir bijusi valdē, viņa bijusi dibinātāja. Tagad viņi vada šo sabiedrības integrācijas fondu un no turienes pārskaita savai dibinātāju organizācijai naudu. Regulāri. Viss kārtībā. Nu, tāds cienījams ģimenes biznes. Jums ļoti laba sadarbība ar jaunajai vienotībai ar Pūces ģimeni. Un ja kaut daļa no Aleksandra Kirsteina teiktā par Ragozinu un Spriņģi ir taisnība, tad ļoti gribētos dzirdēt mūsu drošības dienestu kaut kādu viedokli. Es ceru, ka mēs dzirdēsim. Un ja nē, tad nekas cits neatliks, kā visticamāk deputātiem vākt parakstus, griezties pie ASV valdības, pie centrālās izlūkošanas pārvaldes, pie federālā izmeklēšanas biroja, lai nāk palīgā. Jo visticamāk izskatās, ka Spriņģe ir FSB aģente, varbūt viņi pat ir dubulta aģente, arī mūsu dienestos aģente, un tāpēc viņi neviens neaiztiek. Nu, kā var būt tā, ka viņi sadarbojas ar Ragozinu, kurš klaiš Kremļa propagandists ir? Nu, vārdu sakot, jautājums šeit ir vairāk kā atbilžu. Paldies!
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītās saimnes priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es pilnībā piekrītu Aināram Šleseram par to, ka šeit ir valsts nozagšanas pazīmes. Tā ir viena lieta, ko es gribu pateikt. Otra lieta, ko es gribu pateikt, ir tā, ka deputātiem šobrīd nevienam nav pilnīgi nekādas izpratnes par sīkāku valsts budžeta izlietojumu. Tātad mēs redzam šos te kopējos lielos skaitļus, bet zem šiem te kopējiem skaitļiem tiek paslēptas visāda veida citādas manipulācijas, kuras pēc tam tiek izmantotas, lai uzturētu šī brīža varu pie dzīvības un nomelnotu opozīcijas partijas. Tā piemēram, no šiem te skaitļiem izriet viena ļoti interesanta lieta. Šeit nav neviens mēdijs, kurš būtu Latgales mēdijs. Tātad ir tikai un vienīgi centrālie un Vidzemes mēdiji. Nu, kā zināms, tad tie arī ir tie mēdiji, kas visvairāk atbalsta šī brīža pie varas esošos. Un, ja mēs būsim precīzi, tad vienotību. Runājot par kopējiem izdevumiem, kas skar šo te sabiedrības integrācijas fondu vai saīsināti SIF, tad 2023. Gadā kopējie izdevumi bija 2.613.644 eiro. Tātad tieši tik naudas tika izdalīts, lai propagandētu, lai spodrinātu spalvas vienotības partijai, kas manā skatījumā būtu jāpieskaita pie pirmsvēlēšanu tēriņiem. Bet ko es ar to vēl gribu teikt? Tātad 2,6 miljoni, dāmas un kungi, tas ir pat nedaudz vairāk, kā mums ir nepieciešams, lai mēs saglabātu visas šīs te pasta nodaļas, 100 vai tagad jau vairāk, kuras grib slēgt mūsu valstī. Un šeit ir apakšā manā skatījumā drošības jautājums. Un paskaidrošu, kāpēc es šo redzu par drošības, iekšējās drošības jautājumu. Jo tanī brīdī, tas nāk vēl no senseniem laikiem, vēl no neatminamiem laikiem, vēl no pirmajiem ulmeņu laikiem. Pasniekam bija ierocis, pasniegs zina visas pasta adreses visā Latvijas republikā, un viņš ir iekļauts apziņošanas schēmā. Proti, ja nedarbojās, ja nav elektrības, mobīlie telefoni, ja nekas nestrādā, tad vienīgais, kurš zina visas šīs te adreses, ir pasniegs. Un šobrīd iet runa par to, lai slēgtu šīs te vairāk kā 100 pasta nodaļas. Šeit ir naudiņa, kuru mierīgi varētu izlietot, lai uzturētu šīs te pasta nodaļas. Pasta nodaļas slēdz, runāsim pa mazo skolu slēgšanu, un šo te sarakstu droši vien varētu arī turpināt bezgalīgi. Tad faktiski, lai arī kā nebūtu, apzināti vai neapzināti, bet jaunās vienotības realizētā politika ved pie Latvijas iznīcības. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, deputāti, saimnes priekšsēdētāji, runājot par izpratni par medijiem un to neatkarību, šeit kaismīgi runāja divi deputāti, Ainars Šlesers un Vilis Krištapāns. Es vēlos noticēt kādu fragmentu no viņu savstarpējās sarunas, kuru došu vien daudzi atcerās. Kā teica Šlesers, un tad mums ir diena, tad mums ir dienas biznes, Aivaram ir neatkarīgā, Krištapāns. Un vēl LNT ir Šlesers. Vēl ir LNT ēķis, un es domāju, ka Latvijas televīzija arī ir tomēr pietiekoši korekta. Krištapāns. Bet tur vajadzētu tomēr patīrīt caur padomi. Šlesers. Mēs uztaisīsim tā. apvienosim radio ar televīziju kopā un izmetīsim visus nafiju. Streipus un pārējos. Krištapans. Pareizi, nafig viņi tur. Viņi kā tāda nelaime. Šlesers. Izmetīsim ārā. Saliksim normālus, progresīvus cilvēkus. Un viss. Lai nebūtu tā, ka katru dienu tu ieslēdz radio un atkal tevi gāna. Atkal tur ņemas. Ir vienkārši jāpārņem un jāuztaisa normāla vertikāle. Krištapans. Nu tā kā Krievijā, teiksim. Jā. Kolēģi.
Kolēģi, mazliet.
Šie kungi, abi šie kungi, ir publiski pauduši, ka viņu mērķis ir pārņemt varu valstī. Tā ir. Tā kā nav šaubu par viņu patiesajiem nolūkiem ne tikai iegūt varu, bet arī pārņemt mēdījus savā kontrolē.
Paldies. Nākamajai vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi, man jāsaka, ka Gats Liepiņš jau nocitēja citātus, ko es arī būtu atkārtojusi, bet es neatkārtošos. Es tikai uzsvēršu dažas svarīgas lietas. Žurnālisti dara ļoti svarīgu darbu, un tas ir viens no mūsdienu demokrātijas pamatbalstiem. Un tāpēc arī mums, mūsu Saeimai, valdībai, valstī, tautai, mediju neatkarība ir ļoti svarīga. Piedaloties arī starptautiskos fórumos kopā ar citu valstu politiķiem diskutējām par pieaugušo dezinformācijas līmeni, aiz kura neredz stāv arī Krievija vai Ķīna. Šodien, starp citu, dzirdējām ļoti uzskatām piemēru dezinformācijai par klimata krīzi. Es neatkārtošos, bet tas bija briesmīgi noklausīties. Krievija iegulda milzu līdzekļus propagandā, miljardus. Un runāt arī ar citu valstu politiķiem, pret to ir tikai viena atbilde, un tā ir informācija, ko nodrošina neatkarīgi mediji. Un tāpēc demokrātiskās valstīs atbalsta gan sabiedriskos, gan neatkarīgos medijus. Un mūsu uzdevums ir nodrošināt, ka tie patiešām ir neatkarīgi, ne Saeima, ne valdība nedrīkst iejaukties mediju saturā un mediju darbā. Tomēr, klausoties šīs dienas sarunas, un atkal to, ko teica Liepiņa kungs, atgādinot par sarunām Rīdzenē, par vēlmu uztaisīt pareizo normālo varas vertikāli, es gribētu pajautāt, vai tiešām šis pieprasījums ir konstruktīva kritika mediju darbam, vai kārtējs mēģinājums uzbrukt nēsošajai varas vertikālei un nodrošināt šo varas vertikālu. Un es domāju, ka mūsu uzdevums Saeimā ir nošķirt konstruktīvu kritiku no vispārīgiem uzbrukumiem, kas apdraud arī demokrātiju, uzbrukumi neatkarīgiem mēdījiem apdraud demokrātiju, jo uzbrucēji parasti ir tie, kurus neapmierina mēdīja kritiskāts. Tāpēc šo pieprasījumu mēs nevaram atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Neatkarīgie mediji, kuri maksā 2,6 miljonus eiro. Ja šo filmu šķelšanās būtu uzņēmis neatkarīgs medijs, tad mēs nenāktu ar šo pieprasījumu. Bet šo konkrēto filmu uztaisīja par nodokļu maksātāju naudu, ko apmaksāja valdība caur šo korumpēto integrācijas fondu, kurē Pūces ģimene, kur arī saņem naudu par to, ka viņi pareizi kurē un pareizi sadala naudu. 2,6 miljonu, tā ir korupcija augstākā veidā. Viena lieta ir par pārliecību, šodien varu skaidri pateikt, kur ir konservatīvās vērtības Latvijā. Tad, kad notika parakstu vākšana par atbalstu dabiskai ģimenei, tad Latvijas televīzija nemaz nerīkoja un neorganizēja debates, diskusijas par to, ka notiek parakstu vākšanai. Tas viss tika paslēpts maksimāli, lai par to neviens nerunātu. Bet tajā brīdī, kad notika lietusargu revolūcijas, Sarmīte Elerte, galvenā kuratori, kas vēl nesen sēdēja blak, pie labās rokas Levitam, prezidenta pilī, dalīja medaļas. Jā, vieni saņem naudu, kukuli, otri saņem kukuli šo trīzvaigžņu ordeni. Tas ir tas, kas noticis daudzu gadu garumā. Jā. Un šajā gadījumā ir jābūt līdzsvaram. Jā, ir liberālās vērtības, ir konservatīvās. Kāpēc par konservatīvām vērtībām principā diskusija nebija notikusi? Kāpēc pirms vēlēšanām Latvijas radio sēž Streips, sēž citi iristi, sorosisti, un visas atvainojas aptais opozīciju un stāsta, cik labi ir vienotība, cik visi labi. Tas ir bijis. Te neiet runa tikai par to reklāmu, to, ko es kā opozicionārs gribu apmaksāt Radio SVH vai skonto, un vieni atsakās vispār ielikt, otri ieliek iekšā un pasaka, ka šī reklāma ir slikta, nepareiza, sagrozīta, pretvalstiska un tā tālāk. Ja? Tā ir demokrātija. Ka es pat par naudu nevaru ielikt 30 sekunžu šo konkrēto rulīti, ka, lai atskaņotu viņu, kas saka, no abām pusēm nokomentē tas pats korumpētais SVH radio. Vai tā ir tā demokrātija? Kur ir viedokļu atšķirība? Ko jūs te gribat stāstīt patreiz? Neatkarīgie mediji neseņem naudu. Un ja tiešām būtu kaut kāds viens pasākums svarīgs, ja piemēram, kaut kāds notikums pie brīvības pieminekļa, lūdzu, atspoguļam. Notiek kaut kāds pasākums, kad Latvijas hokejisti uzvar pasaules čempionātā hokejā vai, tur, vai basketbolā visi. Tas ir atsevišķi konkrēts pasākums, bet vienkārši maksāt 2,6 miljonus naudu uz priekšu, lai šie neatkarīgie mediji būtu neatkarīgi un paklausība vienotības valdība. Tā taču nevar, dārgie draugi. Un šodien, protams, jūs nobalsosiet, jums ir vairākums, bet ticiet man, soc tīkli uzsprāks. Šī tēma nekur nepazudīs. Ja mēs preparēsim visus šos maksājumus konkrētiem medijiem, mēs skatīsimies. Un šajā gadījumā tas, ko kā mēs varam piekrist Spriņas kundzē, viņiem ir bail tas, ka caur soc tīkliem viņi nevar pilnībā opozīcijā aizvērt muti. Tā ir realitāte, un tāpatās tiek slāpēta jau visādi, kā saka, arī informatīvie rulīši, kas tiek ievietoti, arī tur drošībnieki, bet nekas, kas saka, mēs esam pietiekoši advancēti, un mēs atradīsim iespēju, kā šo informāciju novadīt. Bet realitāte ir tāda, ka nevar būt Latvijā neatkarīga mediji, kas saņem 2,6 miljonus. Jo saprotiet, viņi bez šiem 2,6 miljoniem vairs nevar dzīvot. Viņi arī, tas ir cipars pagājušam gadam. Tad jautājums, at cik saņēma šie neatkarīgie mediji šogad, tad, kad ir Eiropas parlamenta vēlēšanas? Un tad mēs brīnamies, kurus cilvēkus aicina uz kaut kādiem medijiem, uz intervijām un tā tālāk. Un kurus neaicina? Un tad vēl viena lieta, pat ja tevi uzaicina, tad viņi nodrošina to, ka tie, kas blakus nāk, kādus jautājumus tev uzdot un tā tālāk. Un nav problēmas, es esmu gatavs iet un tikties runāt ar visiem. Bet nav Latvijā neatkarīgu mediju, jo viņi visi ir nopirkti. Tās summas ir pietiekoši lielas, reklāmas ieņēma un viņiem mazi, ja, un esošā vara to ir nopirkusi. Knāps klusē piesaļ šodien šo konkrēto korupcijas skandālu, kur 2,6 miljoni ir samaksāti neatkarīgiem medijiem. Nu nevaram mēs dzīvot valstī, kur visi ir nopirkti. A par viedokļiem, jā, es vienmēr aizstāvēšu konservatīvās ģimenes vērtības, neskatoties uz to, ka Stambuls konvencija tika ratificēta korumpētā darījumā, ja tas ir noticis, bet nevar būt tā, ka mēs klusēsim un valdību maksās 2,6 miljonus katru gadu.
Paldies nākamajam vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, kolēģi, divas lietas, ko es vēlos pie šī pateikt. Pirmkārt, manuprāt, mēdījiem ir jāpiešķir finansējums. Es varbūt pilnīgi nepiekrītu tam, kas ir, pilnībā nepiekrītu tam, kas ir izskanējis šeit. Un arī Latgales mēdījiem ir atsevišķi. Ir mēdija atbalsta fondam, ir arī finansējums reģionāliem mēdījiem. Man vairāk uztrauc nevis tas fakts, ka mēs palīdzam mēdījiem, it īpaši drukātai presēji un īpaši reģioniem. Man vairāk satrauc tas, kā šis, vai šis finansējuma piešķiršana neietekmē saturu, plurālismu, viedokļu daudzveidību, ideoloģisko līdzsvaru un tam līdzīgi. Ja? Nevis tajā faktā, ka mēs piešķiram līdzekļus kā tādus. Un es domāju, ka tas jau sakrīt ar to, ko daudz šeit akcentēju. Un, Un ja par šo laiku nav bijis, nu vismaz es neesmu dzirdējis, ka būtu bijis kāds pārkāpums, jo liels finansējums, daudz mediju, daudz gadījumu, pa visu šo laiku nav bijis neviens pārkāpums vai aizrādījums par to, ka saturs ir bijis tendenciozs vai labvēlīgs kādai ideoloģijai vai partijai, tad no mediju uzraugu puses vai no finansējuma piešķiršanas puses nav bijis. Un tad man rodas jautājums, vai tad tiešām nav bijis neviens pārkāpums, vai tiešām viss vienmēr ir bijis saturiski neitrāli? Nu, man šķiet, ka tomēr ne, un šis Rebaltika gadījums un arī šis, šite filmu sērija tomēr pierāda, ka viņš ir diezgan tendenciozs, un nu, līdz ar to mans aicinājums būtu vērsties nevis pret finansējumu piešķiršanu medijiem, bet akcentēt šo gadījumu un līdzīgus, to, lai tāda neatkārtotos un lai saturs būtu līdzvērtīgs, un tas nestrādāt par labu kādai partijai vai kādai ideoloģijai. Man liekas, tas ir tas galvenais mērķis, un mediju apakškomisijā, kas tagad ir izveidota un ir vēl viens tātad Rīgas koalīcijas rokās, mēs pirmajā sēdē diskutējām par darāmajiem darbiem, un tostarp visi bijām viensprātis, ka mediju neutralitāte un neatkarība ir viens no mērķiem, kas jānodrošina. Nu, tad, ja tā nav tikai retorika, tad šādi un līdzīgi gadījumi tiem būtu jākļūst, nu, jākļūst mūsu redzeslokā, manuprāt. Nu, tāpat, ja mēs runājam par plurālismu, tad šis arī ir nu, priekšvēlēšana laikā, manuprāt, neliecina par plurālismu. Tāpat mēs mediju apakškomisijā kā vienu no mērķiem runājam to, kas arī strateģiskajos dokumentos minēts par vienotas informatīvās telpas veidošanu, par mediju latviskošanu, ja, kā arī koalīcijas deputāti to nosauca. Šeit, kā jau Šnorskungs minēja, tātad konkursā konkrētajā nauda tika dota, lai vienotu uz valsts valodas pamatiem, bet 70% no satura tātad bija krievu valodā. Tātad nu, šeit ir jārēģē, jo ir mērķis, ir noteikumi, un šeit tie netiek ievērot. Nu, šeit nevajadzētu šādus gadījumus laist garām. Tā ir tā pirmā lieta, ko es gribēju teikt. Otra lieta par Rebaltika. Vai Latvijā drīkst Daugavpili saukt par Daugavpils tautas republiku? To neteica ne Rosļikovs, ne Ušakovs, nekāds cits. To teica Rebaltika žurnālisti šajā te finansētajā šķelšanās sērijā, nosaucot Daugavpili par Daugavpils tautas republiku. Jūs teiksiet, nu Artur, nu beidz, un ko tu piesienies, tas jau varbūt tāds jociņš. Es atvainojos, mēs jokosim par teritoriālo nedalāmību šobrīd, kara apstākļos. Tad, kad Latgale, kas ir robežojās ar Krieviju, šobrīd, kad ir asiņainis karš, ka mēs zinām, kas ir Kremļa režīms un kāda ir arī iekšējās drošības riski Latgalē, mēs pa valsts naudu apmaksājam šādu saturu, lai pēc tam televīzijā un citur rādītu, ka tas ir pieļaujami, jo es neesmu dzirdējis, ka būtu kaut kāda reakcija bijusi no atbildīgiem iestādēm un pret šo žurnālistu būtu kaut kāda vēršanās. Līdz ar to ir precedents, duris ir vaļā, tagad arī nākamie, acīm redzot, aktīvisti drīkstēs saukt Daugavpili par Daugavpils tautas republiku. Es aicinu iepazīties ar kriminālu likumu 77. 80. Pantu, kas skaidri norāda, ka par šādu rīcību, par kas apdraud vai apšauba Latvijas teritoriālo neaizskaramību, draud kriminālu likums un cietumsots. Līdz ar to es neaicinu, ka mums ir jāliek kāds cietumā, bet es aicinu to, lai mēs ievērotu, ka ir viens likums un viena taisnība visiem, un žurnālisti nav izņēmums, un ir lietas, par kurām nejoko, it īpaši par valsts naudu, mēdījos, ja tas ir valsts pasūtījums. Tāpēc aicinu tam pievērst pilnu nopietnību un strādāt to, lai mediji būtu neatkarīgi un valstiski. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirstēnam otro reizi.
Cienējumā priekšsēdētāji, godējumi deputāti, divas lietas aizmirst pateikt. Ja mēs pieprasījām komisijai jautājumu, kā vispār iespējams, ka tāds brāļis parādījās, un tur SIF vadība novēla uz ekspertiem. Viņi teica, mums taču eksperti ir, jā, un tā kā es pajautāju. Jā, viņi atzina lieliska filma, un es saku, nu, bet kāpēc, teiksim, žurnālam Telos noraida tur kaut kādas regulāri 10 vai 20 tūkstoši. Nu, eksperti atzina, ka tas viss ir nekvalitīvi, ja tā kā saprot, ja tur eksperti vainīgi. Bet, ja godīgi, tad manu šo te atkārtotu uzstāšanos izprauca ļoti godējumās Simonovskas kundze. Ja? Viņa teica, ka žurnālisti un šie te visi izmeklējošie raidījumi kopā, viņi visi cīnās ar klimata krīzi, un es gribētu pajautāt Simonovskas kundze, bet nu sarunāties nedrīkst, viņa man starpbrīdī pateiks. Vai jūs ziniet, cienējumās Simonovskas kundze, kas ir kopīgs von Leijenai, Billam Gatesam, Alam Goram un, teiksim, Kariņa kungam. Viņi visi cīnās ar izmešiem, un tā cīņa notiek pie labas konjaka glāzes privātā reaktīvā lidmašīnā, un šorīt jūs dzirdējat, ka kārtējais skandāls Eiropas parlamentā, kas izmeklē von Leijenas vienu no 20 lidojumiem, ja? Līdz Strasbūrai no Briseles ar vilcienu aizbraukt 5 stundās, viņa lido reaktīvo lidmašīnu. Tad visi šie te cilvēki stāstā, un kā viņi cīnās pret izmešiem, ka latviešu mazajam pensionāram viņš nedrīkst braukt ar savu golfiņu 20 gadu veco. Viņš taču piesārņo sevrotiet klimatu kā tādu. Ja? Tā ir vistīrākā ņirgāšanās. Bet, ja godīgi, es vakar biju aizbraucis apskatīties, kā tad viens zviedru uzņēmums ir Olus Dundagā būvēs vēja parku. Un tad diezgan pārsteidzoši. Vesela rinda pārstāvja. Kā viņi cīnās ar klimata krīzi, viņi saka, jā, nu mēs latviešu tautai palīdzēsim, vietējie vientieši paši neko nemāk. Viņi sūta uz Zviedriju vēstu, nākiet Zviedri palīgā un Zviedri atbrauc un saka tam, mēs jums uzbetonēsim 36 stabus, kur vienā pamatā ir 1000 kubikmetru, apmēram ar 2400 tonām betona. Un kad mēs paprasām, cik tas rada izmešus un kādā veidā, vai tas piesārņo vai nepiesārņo, jā, šo visu lietu. Viņi nespēja atbildēt, jo viņi nezina. Jo nav jau svarīgi, cik tas maksā un ko tas maksā. Ja? Un tad ir godīgi. Mums ir jāatzīst, ka iepriekšējā Saeima faktiski atbalstīja grandiozu klimata blēdību. Un tā blēdība izpaužās 170, vairāk kā 170 tūkstošu hektāru mežu izciršanā Latvijā, kas manā izpratnē ir noziegums, ja? Izveidojot tātad Latvijas mežiem, uzspiežot kopā ar Latviju Energo, taisīt šos vēja pārkus. Tad iedomājieties, jūs izcertiet atjaunās enerģijas avots, lai būvētu ja, zem katra staba.
Kirsteni, ko 2400 mēs runājam par pieprasījumu?
Es runāju par izmeklēšu žurnālistiku, kas ir saistīts ar šodienas jautājumu, ja jūs to neapšaubiet. Līdz ar to nekad mēs te daži izteicām, jā, ja, kaut kādu viedokli. Izmeklējušai žurnālistikai mēs nevaram uzspiest, kas viņam būtu jāizmeklē. Bet šī ir faktiski Kariņa Dombrovska afēra, kas iepriekšējā Saeimā tika izplanota. Un cilvēki nesaprot vienu lietu. Kāpēc šī izmeklējušā žurnālistika neko nedara? Viņa nedara tāpēc, ka tur būs milzu iepirkumu. Vai jūs kāds esiet padomājis, lai 270 metru augstumā paceltu, teiksim, propeleri vienu jeb spārnu, kurš ir lielāks pa 100 metriem. Ir Latvijā tādi krāni vai torņi krāni vai kaut kas? Nav. Kur ir šīs tehnoloģijas Zviedrija un Vācijā? Tātad ir jāveido uzņēmums, jātais iepirkums, jāvedi, jā, tātad visa šitā te lieta, lai apkalpotu tikai vienu torni, un tie ir 100 miljonu. Nu, kā jūs domājat, kas tad atkal veido šo iepirkumu? Un kas ar to nodarbosies, jā? Tā būs vienalga kaut kāda. Nu, labi, neteikšu, ka tur Martinsons vai Jaunums atkal vainīgs, bet, nu, pietuvināta partija, ja, kas slauks 100 miljonus no šī kārtē iepirkuma. Tāpat kā Briškens tur mēnesī slauca 20 tūkstoši eiro, tur sēžot savā tajā nekur nebraucošā vilciena, tur tajā organizācijā tā arī šeit tas viss notiks. Ja, tad izmeklējušā žurnālistika nekad tūmā nestāvēs, neesiet naivi. Un, Simonovs kundze, tad jūs man izstāstīsiet, kā jūs tur cīnāties ar šo zaļo kursu, nobetonēt Latvijas aramzemes, starp citu pēdējais, 70% aramzemē tie stābi un 30% mežos. Bet, nu, tā ir privāta firma, jā, ja? Bet, nu, pa Latvijas mežiem tur mums vēl jāskatās. Paldies.
Paldies. Nākamais vārds deputātam Vilim Krištapānam otro reizi.
Priekšsēdētājs kundze deputāti. Protams, kad Liepiņa kungs jums bija liela dūša, es ceru, ka pats uz savu iniciatīvu saņēmāties un uznācāt te uz tribīnes, lai nolasītu jurašu un lai vieglas smildes strīķis sacerētos, kompilētos failus, kuru autentisku vēl līdz šai dienai neviens nav pierādījis. Bet Dievs ar viņu, pat ja jums būtu taisnība, vai tiešām jūs nesaprotiet, ka tā ir milza atšķirība runāt par privātiem mēdījiem, kāds bija, ir un būs diena, tur LMT savā laikā televīzija, un par to, ka no nodokļu maksātāja naudas pilnīgi nekontrolēti, pilnīgi, kā saka, balstoties uz pūču ģimenes lēmumiem, tiek dalīta pa labi, pa kreisi nauda. Es zinu, ka arī jums ir kontakti, tāpat mani kontakti ar visiem tiem žurnalistiem, kas strādā SVH un citos mēdījos, viņi smējās. Saka, baigi forši, ko jūs tur auni tajā opozīcijā? Tā jums nav nekādas cerības. Mēs dzīvojam un dzīvosim ļoti labi. Par to jau ir runa, ka kaut kādai spriņģai iedot 92 tūkstoši, lai viņa uzņemtu nomelnojošu filmu par opozīcijas partiju. Nu, tas ir fakts. Un tas agri vai vēl tiks izmeklēts un tiks ierosināts procesu. Agri vai, jūs mūžīgi nebūsiet pie varas. Neviens vēl Latvijā nav bijis mūžīgi pie varas. 20 gadi jau ir pa daudz un tas laiks tuvojās. Un tad mēs par šo tēmu runāsim savādāk. Paldies.
Paldies. Nākamajai vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Šobrīd šeit izskanējušais izklausās pēc vēlmes izbeigt jebkādu atbalstu neatkarīgai žurnālistikai, ko mēs kā demokrātiska valsts, kam ir svarīga neatkarīgā žurnālistika, noteikti nevēlamies. Kādēļ ir tāds mediju atbalsta fonds? Kādēļ ir programmas mediju stiprināšanai, ceļšķi medība pratības izglītošanai un dezinformācijas apkarošanai? Tādēļ, ka tas ir sabiedrības interesēs. Šāda vēlme iejaukties mediju darbā, kāda te izskan no tribīnes, tas nav okei. Tas nav sabiedrības interesēs. Šo pieprasījumu veidoja politiķi, kas, kā mēs dzirdējām, vēlas medijas izmantot kā bezmaksas aģentūras saviem politiskajiem mērķiem, kas vēlas, lai medijiem nav redakcionālas neatkarības. Patiesībā jautājums, par ko mēs šodien runājam, pašā saknē ir par to, vai medijiem jābūt redakcionālai neatkarībai, un vai žurnālisti var paši lemt par to, par kādu saturu viņi veido, kādas metodas izmanto. Tas, ka privātie mediji saņem finansiālu valsts atbalstu, nenozīmē, ka valstī ir jānosaka, kādu saturu viņi veido. Tas nenozīmē arī to, ka, lai mums būtu spēcīgi privātie mediji, mēs nedrīkstam veidot atbalsta programmas un piešķirt finanses no valsts puses. Mani dara bažīgu tas, cik bieži no dažādu politisko spēku puses izskan retorika, ka mediji Latvijā ir pakļauti politiķiem un veido saturu, kas komplimentē esošai varai un kritizē opozīciju. Viena no Krievijas propagandas metodēm ir sēt neusticību jebkam. Lai cilvēki teiktu, nu nevar jau zināt, kā tur patiesībā ir. Un es ieteiktu katram no mums apdomāties, vai izplatot šādu nepatiesu retorika par to, ka mums Latvijā medijiem nevar uzticēties, mēs nešaujam sev kājā un nepalīdzam stiprināt Krievijas propagandu, kuru vārdos visi no mums tik ļoti vēlas apkarot. Es aicinātu domāt valstiski arī šādās debatēs, nevis censties iegūt kādus plus punktus savu vēlētāju acīs par cenu, kas mums var izrādīties pārāk augstākā neatkarīgai un demokrātiskai valstī. Paldies!
Paldies! Liepiņas kundze, palikuši dažas minūtes.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Liepiņkungs, no sākuma par to jūsu citātu. Ko tad jūs nocitējāt, ko tur Šlesers ar Krištiponu runāja? Jūs nocitējāt to, ko faktiski vienotība realizēja pēc tam, turpina realizēt, jo vienotais sabiedriskais medijs būtu, vienotība ir ielikusi savus cilvēkus. Vienīga atšķirība tā, ka tas jūsu izpildījums ir sūdīgs. Ja to būtu darījis Šlesers ar Krištiponu, tad es domāju, būtu krietni labāks un krietni kvalitatīvāks tas rezultāts bijis. Vai SIFS darbojas sabiedrības interesēs? Es ļoti to apšaubu. Tas tikai pierāda, ka šāds projekts vispār varēja tikt īstenots kontrols. Tur nav nekādas atzinums vēl. Būs par šo visu projektu, kā tie mērķi ir sasniegti sakarā ar to, kas tur bija tā kā sākotnēji iecerēts, bet to patieso ainu mums parādītu droši vien, ja mēs ieraudzītu kādus projektus sabiedrības integrācijas fonds, kādiem projektiem nav iedota nauda. Kirštēna kungs te pieminēja jau tos ekspertus, kuri vērtēja, kam dot naudu, kam nē. Nu, es vēl joprojām gaidu nedēļu. SIFS solīk atsūtīs, kas tad ir bijuši šie eksperti vārdus. Nu, pieprasījuma komisijā, nu, neesmu saņēmis vēl joprojām šādu informāciju. Un tas būtiskais ir tas, ka komisijas sēdes laikā knapi pārstāv teica, ka ir uzsākta resoriskā pārbauda, un resoriskās pārbaudas uzsākšanai ir pamats. Vēl pieprasījuma komisijas sēdē atklājās, ka ir pilnīgs bardaks ar šo te privātā finansējuma piesaistīšanu, cik ir privātie finansētāji, viens vai divi, kādi tie ir, ko viņi īsti finansē, un arī ko tad, kā vispār tiek uzraudzīts šis te priekšvēlēšana periods. Un kas ir reklāma? Vai reklāma ir tikai tad, kad pats reklamētājs sev reklamē, vai arī antireklāma ir reklāma? Jo tagad izrādās par to privāto finansējumu kaut kādu piesaistīto. Kāds varēs ražot kaut kādas krūzītes, salikt filmā redzēto deputātu kandidātu tur sejas, pieņemsim, uzrakstīt šķelšanās. Nē, nu ir fantastiski, ja jūs domājat, ka filmu šķelšanās 4. Sērija tiek uztaisīta par partiju Latviju pirmajā vietā, kuras saukas ir bijis vienot nevis šķelt, un tagad ir filmu šķelšanās. Nē, nu tā ir vienkārši tāda sakartība. Ja jūs esat tādi idioti un gribat tā domāt, tad domājat par to. Tie, kas tā nedomā, tos slodz atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un kamēr reģistrējamies, mums ir viens priecīgs notikums. Sirsnīgi sveicam. 26. februārī dzimšanas dienu svinēja Aleksejs Rosļikovs. Sirsnīgi sveicam. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam un kolēģi vēl šajā pārtraukumā mums ir frakcija padomes sēde.
Jā, labdien, kolēģi. 10 nav reģistrējušies. Mārts Jencītis, Rihards Kols, Ināra Mūrniece, Antuņina Naševa, Edgars Putra, Igors Rājevs, Ģirds Štekerhofs, Ilze Vergina, Juris Viļums un Edgars Zelders.
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.